En hvernig var búskapurinn svo og byggingarnar á bænum? Hvernig, hvað hafði þið?
Það voru við, maður að pissa í mann meðallega. Það var látt þar en hóflinn sem að var í húsi var fluttur og hann var dóttir lengra stöður og það herra. Og fyrstu hjól sem voru byggð þar á húsi, við í gardinunni sem að sagði, í herrgrutin. Og hann hafði, þá var fólk að koma eftir til gripum og hann fikk grip á landin. Það var erfið, en það máttu vera bara kálfar. Eins lengi skálfar var bara fættur.
Já, já.
Og pappi hafði erfiðleika með það. Hann var átt að taka hljóa og tók hann með því sex eða sjö. Og hann gert talst að hann myndi bara tapa því. Og hafa heiskap handa á lífum. Það er hann. Hún hjálpaði hann, en svo vann hann úr, hann var úr á haust. Hún var bara mitt látti.
Já.
Slegjum orð var ég á, rækkan hann síðan.
Já, þú hefur verið við heikjöfnin alltaf með hann?
Eftir, ég var nú að líta þá, en hann fekk mér snemma, sláttur við ég, eftir hann fekk hugsað tíma og sláttur við ég, hann hrýður bara það. Ég var svo sem 12 ára þegar ég fór að vinna einstu.
Já, já.
Við reynum með hugsan að einhvers þegar með enginn sá.
Já, já.
Hann var þó eitthvað annað ekki að sem þú stöldi. Hann sló nú alla að kema með orð og ljá.
Já.
Ég er grasið vel til með það eins og við erum á Íslandi.
En var hann eitthvað að brjóta land þess að þess?
Það var, ja.
Brautan land eitthvað
í sjálfur? Ekki mjög mikið, nei, þetta var allt skóðan á því.
Já.
Það var yfir mikið hérna. Það var ekki, hann var nút svo mikið.
Ekki verið að rífa þetta upp skóginn og?
Nei. En smátt, það var villóin sem var við hreinslega mengið þar. Það voru allstaðar buskarnir og villóin þáir.
Já.
Sem að voru búin að vera hreinsa þar allt opið land. Og hún þetta var dálítið á skógið sem hugsanum voru djúlegir að setja í kæði á rætunum.
Já,
og þeir voru, þeir fóru á staði, við þeir að svara á staðan áður með kæði mér okkur ná.
Já, já.
Annar er að hann bara fóru á mér til þess að draga það kúla.
Já,
þeir voru að taka buskan.
Ná, það var meiri.
Ég hef hann við stundist að henni og ég veit það ekki.
Já.
Já, þetta voru.
Og eru þið viljið í landið það?
Ég fandi þó og ég var alltaf með þeim og þeir voru ágætir við mig. Já. En þeir gáttu við trú að þeir var.
Já.